και μερικές σκέψεις σαν μήνυμα κυρίως από την Καινή Διαθήκη, χωρίς να διαβάσουμε κάτι συγκεκριμένο, θα διαβάσουμε χωρία διάφορα. Θα μπορούσαμε να δώσουμε ένα τίτλο, να πούμε «Στα πόδια του Ιησού». Δεν υπάρχει πιο τιμημένη θέση. Δεν υπάρχει πιο ωραία θέση από αυτήν, «Στα πόδια του Ιησού». Θυμάμαι εκείνο τον εκγενετή τυφλό που τον θεράπευσε, που του άνοιξε τα μάτια, του έδωσε φως. Και έχουν γραφτεί πολλά ποίηματα για αυτόν και ένα δεν το ξέρω από την αρχή, αλλά το έχω διαβάσει πολλές φορές, κράτησα όμως το τέλος. Βέβαια, στην Καινή Διαθήκη, στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, διαβάζουμε όταν τον συνάντησε ο Κύριος θεραπευμένο πια, επιστρέφοντα από την κολυμβήτρα του Σιλοάμ στην οποία τον είχε αποστείλει, τον είχαν καλέσει στο συνέδριο, του είχαν πει πολλά, απάντησε σωστά και ο Κύριος του κάνει την ερώτηση «Συ, πιστεύεις στον Υιόν του Θεού?» Και αυτός λέει «Ποιος είναι, Κύριε, για να πιστέψω?» Και ο Κύριος του είπε «Αυτός που μιλάει μαζί σου είναι», με λίγα λόγια. Και λέει «Πιστεύω, Κύριε», και προσεκίνησε αυτόν. Και εκεί σταματάει η ιστορία. Τον αφήνει στα πόδια του Χριστού. Έχουν περάσει 2000 χρόνια και στα πόδια του Χριστού είναι ο τυφλός αυτός. Είναι εδώ μέσα, στο Ευαγγέλιο, αλλά είναι και επάνω, κατά πάσα πιθανότητα, γιατί δεν αποκλείεται και το πιο πιθανόν είναι να άνοιξαν ταυτόχρονα και τα μάτια της ψυχής του. Όταν είπε εκείνο το «Πιστεύω, Κύριε», δεν ήταν δικό του, ήταν του Πνεύματος του Θεού αποκάλυψη. Και προσεκίνησε αυτόν. Στα πόδια του Χριστού λοιπόν, στην πιο τιμημένη θέση, όποιος καθίσει θα είναι ευτυχής σε αυτό τον κόσμο, θα είναι ευτυχής αιώνια. Ας δούμε τώρα γιατί πρέπει να έρθουμε στα πόδια του Χριστού. Πρώτα πρέπει να έρθουμε για σωτηρία. Και διαβάζουμε για μια γυναίκα αμαρτωλή, η οποία αψήφισε τα πάντα. Εμπόδια πολλά υπερπίδησε. Και ήρθε στο σπίτι ενός εχθρού της, ενός φαρισαίου, ο οποίος είχε κάνει δείπνο στον Κύριο και τον είχε καλέσει. Και επειδή αυτή η αμαρτωλή γυναίκα είχε μάθει ότι εκεί είναι ο Κύριος, εκεί είναι ο Σωτήρας, εκεί είναι ο Λυτρωτής, εκεί είναι ο Φίλος των αμαρτωλών και των τελωνών, ήρθε και έπεσε στα πόδια του. Και διαβάζουμε «Σταθήσα πλησίον των ποδών αυτού, ο πίσω κλαίουσα, ήρχισε να βρέχει τους πόδας αυτού με τα δάκρυα και εσπόγγιζε με τα στρίχα της κεφαλής αυτής και κατεφύλλη τους πόδας αυτού και ήλυφε με το μύρον». Και ο Κύριος της είπε «Συγκεχωρημένε είναι η αμαρτία σου». Αυτό είναι ό,τι καλύτερο, είναι η ωραιότερη μουσική που μπορεί να ακούσει ένας αμαρτωλός άνθρωπος που αγωνιά για τη σωτηρία του. «Συγκεχωρημένε είναι η αμαρτία σου». Θυμάμαι πριν από χρόνια που οι αγρότες είχαν χρέη στην αγροτική τράπεζα πολλά και κάποιος, τέλος πάντων, δεν αναφερόμαστε στην ιστορία, εν πάση περιπτώσει χάρισε αυτά τα χρέη συλλογικά σε όλους τους αγρότες. Και είχα ένα φίλο σε κάποιο χωριό, όχι πολύ μακρινό, ο οποίος είχε ένα πολύ μεγάλο χρέος στην αγροτική τράπεζα και δούλευε και αγωνιζόταν και ό,τι έκανε το έκανε για να ξεπληρώνει το χρέος. Και πήγα ύστερα από λίγο χρονικό διάστημα, μικρό χρονικό διάστημα, αφού χαρίστηκαν αυτά τα χρέη, και τον βλέπω με μια επιχείρηση στρωμένη, θαυμάσια επιχείρηση, με αυτοκίνητο, και του λέω, διαφορά μεγάλη βλέπω. Λέει, ναι, από τη στιγμή που χαρίστηκαν τα χρέη, από εκείνη τη στιγμή μπόρεσα και τα έκανα όλα αυτά. Ξέρεις τι θα πει χρέος αμαρτιών? Το έχουμε καταλάβει, το έχουμε αισθανθεί. Όποιος δεν αισθανθεί το βάρος αυτό του χρέους των αμαρτιών, δεν μπορεί να πάει στον Χριστό. Δεν θα εκτιμήσει το σωτήρα. Δεν θα έρθει στα πόδια του Χριστού όπως ήρθε αυτή η γυναίκα. Ήξερε ότι θα τη σχολίαζαν. Ήξερε τι θα έλεγε ο Φαρισαίος που είχε καλέσει τον Κύριο. Και δεν ήξερε και τι θα έκανε και ο ίδιος ο Κύριος. Αλλά είπε, θα πάω γιατί αυτόν χρειάζομαι. Αυτός μόνο μπορεί να με βοηθήσει. Και θα πάω ό,τι και αν γίνει. Και τι έγινε? Γίνε συγκεχωρημένε, συγκεχωρημένε είναι οι αμαρτίες σου. Πήγαινε, οι αμαρτίες σου συγχωρήθηκαν. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου για λύτρωση, για σωτηρία, στα πόδια του Χριστού. Ο Χριστός δεν απορρίπτει κανένα. Αλλά πρέπει να έρθουμε με συνέστηση, να έρθουμε για λύτρωση, για σωτηρία, με πίστη. Δεν έχει ανάγκη ο Κύριος από μας. Εμείς έχουμε ανάγκη από τον Κύριο. Ο Χριστός ήρθε να ζητήσει και να σώσει το απολωλός και αυτό κάνει από τότε μέχρι σήμερα και θα το κάνει μέχρι την αρπαγή και ίσως και λίγο αργότερα. Ώστε πού θα πάμε να βρούμε συγχώρηση? Μόνο στο Χριστό. Αμαρτίες δεν συγχωρεί κανείς άλλος. Και ξέρετε, η κατηγορία του Χριστού βάσει της οποίας καταδικάστηκε ήταν κυρίως αυτή. Γιατί έλεγαν, ποιος έχει δικαίωμα να συγχωρεί αμαρτίες παρά μόνο ο Θεός? Και με τον τρόπο αυτό ο Κύριος έλεγε ότι ήταν Θεός. Και είπαν, άνθρωποσον κάμνης σε αυτόν Υιόν Θεού. Και με αυτή την κατηγορία οδηγήθηκε στο Σταυρό, την οποία θεώρησαν μεγάλη βλασφημία. Στα πόδια του Χριστού για συγχώρηση, για άφεση, για σωτηρία, για λύτρωση. Στα πόδια του Χριστού, σαν αυτή τη γυναίκα την αμαρτωλή. Είναι ο φίλος των αμαρτωλών και των τελωνών. Και δοξάζουμε το Θεό γιατί αυτόν τον τίτλο δυσφημιστικά τον απέδωσαν στον Κύριο οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι, οι άρχοντες του λαού για να απομακρύνουν τον κόσμο. Και όμως αυτός ο τίτλος ήταν εκείνος που έκανε τους αμαρτωλούς να τρέχουν στο Χριστό, γιατί οι αμαρτωλοί έναν τέτοιο χρειάζονται, φίλο, όχι εχθρό, όχι Φαρισαίο, όχι αρχιερέα, αλλά χρειάζονται ένα σωτήρα, ένα λυτρωτή. Στα πόδια του Χριστού έχεις έρθει? Στα πόδια του Χριστού έχεις πέσει έτσι για να πάρεις έλεος, να πάρεις άφεση αμαρτιών, να βεβαιωθείς ότι σώθηκες και να ξέρεις ότι ο ουρανός είναι ανοιχτός και η κόλαση κλειστή? Μεγάλο πράγμα. Και όσοι από εμάς το έχουμε κάνει, άλλη μια ευκαιρία να το δοξάσουμε τον Κύριο. Άλλη μια ευκαιρία να υμνήσουμε το όνομά Του και να πούμε, ευλογητός εις τους αιώνας είσαι Κύριε. Στα πόδια του Χριστού επίσης για ευχαριστία. Εκείνος ο δαιμονισμένος, ο δαιμονιζόμενος των Γαδάρων, αφού ελευθερώθηκε από εκείνες τις δυνάμεις, τη λεγεώνα των δαιμονίων, των πονηρών πνευμάτων, που οι άνθρωποι οι άλλοι με τίποτε δεν μπορούσαν να τον δαμάσουν. Και ξέρουμε την ιστορία, για να τη συντομεύουμε. Βγήκαν όταν πληροφορήθηκαν τα των χείρων που έπεσαν στη θάλασσα στη λίμνη και πνίγηκαν, βγήκαν όλοι οι κάτοικοι της περιοχής εκείνης και είδαν τον Ιησού, είδαν και τον δαιμονιζόμενο, τον πρώην δαιμονιζόμενο, τον είδαν στα πόδια του Χριστού. Ήταν γυμνός πρώτα, τώρα είναι ντυμένος. Ξενυχτούσε στα μνήματα πρώτα και εκεί ήταν η κατοικία του, τώρα είναι στα πόδια του Ιησού. Τον είδαν καθήμενον παρά τους πόδας του Ιησού, ενδεδειμένον και σοφρονούντα. Και τι έκαναν? Αντί και αυτοί να πέσουν εκεί, αντί και αυτοί να σοφρονιστούν και να ευχαριστήσουν τον Κύριο και να του πούν «εσένα θέλουμε», του είπαν «έξελθε από τα όρια μας». Εφοβήθησαν. Τον θεώρησαν επικίνδυνο για τα συμφέροντά τους, τα άνομα έργα τους. Σε παρακαλούμε, φύγε από τα όρια μας. Αδελφοί μου, ο Κύριος ήρθε να ζητήσει και να σώσει το απολωλός. Πήγε να ευεργετήσει και ευεργέτησε εκεί στα Γάδαρα. Οι κάτοικοι δεν το εξετίμησαν αυτό, του είπαν να φύγει. Έφυγε. Πήγε απέναντι και ένα πλήθος μεγάλο τον περίμενε. Εάν ο ένας μας διώχνει, υπάρχει κάποιος άλλος που διψάει. Να είμαστε έτοιμοι. Ο Κύριος θα πει άστον, πήγαινε εκεί. Έχω ετοιμάσει για σένα άλλη ψυχή η οποία διψάει και πρέπει να της δώσεις το είδο, το ζών. Στα πόδια του Χριστού, και παρακαλούσε τον Κύριο αυτός ο άνθρωπος να τον αφήσει να μείνει κοντά του. Αλλά ο Κύριος δεν τον είχε για αυτό το σκοπό. Του είπε πήγαινε στο σπίτι σου και είναι η μόνη περίπτωση, γιατί εδώ πρόκειται περί απελευθερώσεως από μια λεγεώνα δαιμονίων. Είναι ένα θαύμα το οποίο πολύ καθαρά μιλάει για τη σωτηρία της ψυχής, την απελευθέρωση της ψυχής από τη δύναμη, από την ενοχή, τη δύναμη και στο τέλος και από την παρουσία της αμαρτίας. Γι' αυτό και του είπε πήγαινε στον οίκον σου. Κύριε να μείνω μαζί σου. Κύριε να έρχομαι εγώ από πίσω σου. Κύριε να πηγαίνω όπου πηγαίνεις. Όχι, εγώ δεν σε έχω εκλέξει γι' αυτό τώρα, λέει ο Κύριος. Είχε ήδη τους Αποστόλους. Εσύ πρέπει να πας στο σπίτι σου και πρέπει εκεί να διηγηθείς όσα ο Θεός έκανε σε σένα και πώς σε ελευθέρωσε. Όποιος σώζεται πρέπει να πάει και να μαρτυρήσει πρώτα στο σπίτι του. Εάν στο σπίτι μας δεν δουν τη σωτηρία, δεν δουν την αναγέννηση, δεν δουν την αλλαγή, το θαύμα, τότε θα πάμε μακριά να το πούμε εκεί που δεν μας ξέρουν. Γι' αυτό και ο Κύριος μας όταν αναστήθηκε δεν είπε στους μαθητές του «θα πάω στη Συρία και εκεί ελάτε να με δείτε, γιατί μια και με έπιασαν εδώ και με σταύρωσαν και αναστήθηκα, τώρα δεν μπορώ να παραμένω σε αυτό το μέρος πια, θα πάω στη Συρία, στην Αίγυπτο, εκεί θα συναντιόμαστε, στην Ιερουσαλήμ και στη Γαλιλαία, εκεί που με έπιασαν, εκεί που με ταλαιπώρησαν, εκεί που με βασάνισαν, εκεί που με σταύρωσαν, εκεί θα αποδείξω ότι αναστήθηκα εκ των νεκρών. Εκεί θα αποδείξουμε ότι μας έσωσε ο Χριστός, μας αναγέννησε ο Κύριος και μας έκανε καινούργια κτίσματα για ευχαριστία στα πόδια του Χριστού, για διδασκαλία. Τόσα βιβλία διατείνονται, τα πάντα ξέρουν και πιστεύει ο κόσμος, δυστυχώς πιστεύει. Δυστυχώς πιστεύει. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς συμβιβάζονται πολλά πράγματα, αλλά τι να καταλάβω. Καταλαβαίνω, λάθος είπα. Καταλαβαίνω ότι δεν συμβιβάζονται. Αλλά είναι η μάταιη προσπάθεια που κάνει ο άνθρωπος να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα. Απ' τη μια μεριά λέει ότι πιστεύει στο Θεό, στο Χριστό, ότι είναι χριστιανός και από την άλλη πηγαίνει στα medium. Πηγαίνει να συμβουλευτεί τους αστρολόγους. Ο χριστιανός δεν έχει ανάγκη από καμιά άλλη συμβουλή. Δια τη συμβουλή σου θέλεις με οδηγεί και μετά ταύτα θέλεις με προσλάβει εν δόξη. Έχουμε σύμβουλο, σοφό σύμβουλο. Έχουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό και είναι ο μόνος διδάσκαλος, ο οποίος ήρθε από τον Θεό. Και η Μαρία, η αδελφή του Λαζάρου και της Μάρθας, το εξετίμησε πάρα πολύ αυτό και στη μοναδική εκείνη ευκαιρία είχε και άλλες τέτοιες βεβαίως, αλλά που αναφέρεται ιδιαίτερα και τονίζεται στη βίβλο, εξέλεξε την αγαθή μερίδα. Και η αγαθή μερίδα ήταν να καθίσει στα πόδια του Χριστού και να ακούει τα λόγια του. Αυτή τη μερίδα την έχουμε εκλέξει, την εκτιμούμε, το κάνουμε, καθόμαστε, διδασκόμαστε. Και ο Κύριος σήμερα μας διδάσκει με πολλούς τρόπους. Μας διδάσκει στην Εκκλησία φυσικά πρωτίστως και μας διδάσκει με το Λόγο Του, τον οποίο όλοι έχουμε στη διάθεσή μας και πρέπει να τον μελετούμε. Για παρηγοριά, η ίδια η Μαρία μόλις άκουσε ότι έρχεται ο Κύριος έτρεξε, είχε πεθάνει ο αδερφός της, ο Λάζαρος, έτρεξε, πήγε έξω από το χωριό, την Κόμη, έξω, εκεί συνάντησε τον Ιησού και έπεσε στα πόδια του. Αυτοί οι άνθρωποι δεν λογάριαζαν αν υπήρχε κόσμος γύρω, αν τους έβλεπαν, αν είναι στην πόλη, αν είναι στο χωριό, αν είναι στον αγρό. Όπου συναντούσαν τον Κύριο έπεφταν στα πόδια του και τον προσκυνούσαν. Έπεσε στα πόδια του όμως τώρα όχι για αυτό μόνο, αλλά για να την παρηγορήσει. Και του είπε, Κύριε, εάν ήσουν εδώ, δεν θα πέθαινε ο αδελφός μου. Και ο Κύριος, ό,τι είπε στη Μάρθα, επανέλαβε και στη Μαρία και ξέρουμε την ιστορία. Στα πόδια του Χριστού ακόμα, για θεραπεία. Μια συροφήνισσα, μια Ελληνίδα. Ο Χριστός ήταν Εβραίος. Αυτή δεν ήξερε τίποτε παραπάνω, νόμιζε ότι είναι ένας προφήτης, αλλά είχε ακούσει ότι κάνει θαύματα. Δαιμονιζόταν η κόρη της και έμαθε ότι είναι σε κάποιο σπίτι ο Ιησούς. Αψηφά τα πάντα και έρχεται ακριβώς εκεί που είναι ο Ιησούς. Και έρχεται και πέφτει στα πόδια του και του λέει, ελέησέ με. Η κόρη μου, η θυγατέρα μου, δαιμονίζεται. Και ο Κύριος, για να αποδείξει σε όλους τους επικριτές του που ήταν ολόγυρα έτοιμοι να τον κατηγορήσουν, λέει, δεν είναι καλό το ψωμί των παιδιών να το δώσουμε στα κινάρια. Την αποκάλεσε κινάριο. Είχε ήδη διαβάσει την καρδιά της. Ήξερε ήδη τι απήχηση και τι ανταπόκριση θα είχε αυτό που της είπε. Και λέει, Κύριε, είναι αλήθεια αυτό, αλλά και τα κενάρια κάτω από το τραπέζι των παιδιών τρώνε από τα ψυχία που πέφτουν. Σε κάποια άλλη περικοπή, στην ίδια περίπτωση, ο Ευαγγελιστής λέει, ο Κύριος θαύμασε και είπε, «Ω, γίνε, μεγάλη σου η πίστης, μεγάλη σου η πίστης, ας γίνει σε ως θέλεις». Εδώ, στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, της λέει, «Γι' αυτό το λόγο πήγαινε η κόρη σου έχει ήδη ελευθερωθεί. Και πήγε στο σπίτι και τη βρήκε ελευθερωμένη. Ο Κύριος είναι ο ίδιος. Ο ίδιος. Αν δεν θέλεις, δεν μπορεί. Αν θέλεις, μπορεί τα πάντα. Αν δεν πιστεύεις, δεν μπορεί. Εάν πιστεύεις, τα πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Και ακόμα και τελευταίο, στα πόδια του Χριστού για προσκύνηση. Ένας μόνον είναι άξιος προσκυνήσεως. Και η πρώτη εντολή το έλεγε αυτό πολύ καθαρά και εμφατικότατα. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο εξαγαγών σε εξήκου δουλείας, εξ Αιγύπτου. Δεν θα έχεις άλλους θεούς πλην εμού. Δεν θα φτιάξεις είδωλο. Δεν θα λατρεύσεις, δεν θα προσκυνήσεις. Κύριον τον Θεόν σου θέλεις προσκυνήσει και Αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει. Απαγορευόταν η κατασκευή, απαγορευόταν η κατοχή, απαγορευόταν η προσκύνηση, τιμητική, η λατρευτική, αυτά είναι σοφιστίες. Απαγορεύονταν τα πάντα. Και σαφώς η Βίβλος από την αρχή μέχρι το τέλος διδάσκει ότι ένας μόνο είναι άξιος λατρείας και προσκυνήσεως και αυτός είναι ο Θεός. Και εδώ είναι τώρα το σημείο στο οποίο δεν μπορούν να ξεφύγουν οι άπιστοι και οι αρνητές, οι οποίοι παραδέχονται μεν ως καλόν τον Ιησούν, ως διδάσκαλον, ως μεταρρυθμιστήν, αλλά δεν τον παραδέχονται ως Θεόν. Πώς μπορούσε να ήταν καλός? Πώς μπορούσε να ήταν διδάσκαλος, ηθικολόγος, όταν ο ίδιος δεχόταν να τον προσκυνούν? Τι θα λέγαμε για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θα διαμαρτυρόταν στην περίπτωση που κάποιος θα έπεφτε στα πόδια να τον προσκυνήσει? Τι εντύπωση θα μας έκανε αν το βλέπαμε τώρα στην τηλεόραση, να βλέπαμε να πηγαίνει ο Πρωθυπουργός στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και να πέφτει κάτω, να κουμπάει το κεφάλι του στο χαλί και να το προσκυνεί, ή κάπως αλλιώς με αυτούς? Τι εντύπωση θα σχηματίζαμε για αυτόν τον άνθρωπο που το δέχεται? Και δεν ήταν μόνο αυτό. Ο Κύριος μας δεχόταν την προσκύνηση γιατί ήταν Θεός. Και με τον τρόπο αυτό απέδειξε ότι ήταν Θεός. Και με τα λόγια και με τα έργα και με την αναμάρτητη ζωή του προπαντός, γιατί είναι το μεγαλύτερο θαύμα αυτό. Αλλά οι δούλοι του, ο Πέτρος, όταν πήγε στον Κορνήλιο και ο Κορνήλιος έπεσε να τον προσκυνήσει, τον σήκωσε και του είπε: «Όχι, μην το κάνεις αυτό. Όλοι διαμαρτύρονται, και οι άγγελοι στον ουρανό». Όταν ο Ιωάννης, θαμβωμένος από το μεγαλείο των οπτασιών που του έδωσε ο Θεός, που έβλεπε αγγέλους να πετούν, να φωνάζουν, να σαλπίζουν και να παρουσιάζεται μεταξύ αυτών και ο ίδιος ο Χριστός, δεν μπορούσε να διακρίνει μερικές φορές από όλη αυτή τη δόξα. Δεν μπόρεσε να ξεχωρίσει και έπεσε να προσκυνήσει, νομίζοντας ότι είναι ο Χριστός. Ο άγγελος του λέει: «Όχι, μην το κάνεις αυτό, ώρα μη. Είμαι σύντουλός σου και των αδελφών σου, των μελώντων να κληρονομήσουν στη σωτηρία. Τον Θεόν προσκύνησον». Ποιος το είπε αυτό? Ο άγγελος στον ουρανό. Η έμφαση που δίδεται ιδιαίτερα σε αυτό το «τον Θεόν προσκύνησον» δεν αφήνει κανένα περιθώριο, καμία χαραμάδα για οποιαδήποτε άλλη άποψη να μπει στα πράγματα αυτά. «Κύριον τον Θεόν σου και μόνον θέλεις προσκυνήσει και Αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει». Μετά την Ανάσταση παρουσιάστηκε σε εκείνες τις γυναίκες, τις μυροφόρες, οι οποίες πήγαιναν να βρουν ένα νεκρό σώμα να το αλείψουν με μοίρα κατά τα Ιωθώτα. Και παρουσιάστηκε και τους είπε: «Χαίρετε». Και μόλις κατάλαβαν ότι ήταν ο Κύριος, Εκείνε προσελθούσε, επίασαν τους πόδας αυτού και προσεκίνησαν αυτόν. Μάλιστα, είχε ήδη ανέβει στον Πατέρα. Είχε κάνει την πρώτη επίσκεψη στον ουρανό. Αλλά ακόμα έπρεπε να ξανάρχεται και να ξανάρχεται και να εμφανίζεται στη γη για να μάθει τους δικούς του ότι πρέπει να πιστεύουν ότι είναι Θεός, πανταχού παρών, και ότι από εδώ και μπρος δεν θα τον βλέπουν, δεν θα τον βλέπουν, αλλά θα είναι μαζί τους. Και τους είπε, εγώ είμαι με θυμών πάσας τας ημέρας. Και όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά μου, είμαι κι εγώ εντωμέσω αυτών. Πιστεύοντας αυτά τα λόγια του Χριστού, αυτή τη ζεστή μέρα ήρθαμε εδώ στο δροσερό χώρο, ήρθαμε να τον λατρεύσουμε και να τον προσκυνήσουμε. Παίρνουμε κι εμείς αυτή τη στάση για όλους αυτούς τους λόγους στα πόδια του Χριστού, και κάποια μέρα ο Κύριος από τα πόδια του θα μας σηκώσει και θα μας βάλει στο θρόνο και θα μας πει, έλα, αυτό ετοίμασα για σένα. Και εγώ ετοιμάζω για σας βασιλείαν, η οποία είναι ήδη δοσμένη σε σας από τον Πατέρα. Πιστεύεις τούτο? Εάν πιστεύεις, θέλεις ήδη την δόξα του Θεού. Αμήν.